Dalile dene elisinga okujjanjaba abaana mu kibuga Jinja Nalufenya Children's Hospital digamba nti kati buli mwezi difuna abaana abalwadde ba Nalubiri abasoba mu lunaana. James Kitonsa, omusawo omukugu mu ndwadde z'abaana, agamba nti omuwendo guno gweyongedde nnyo nga munene kubanga mwaka gw'2024 abalwadde baalinga 76 kati baweze 8. Bagamba nti bangi kubo batuukayo ng'embeera mbi nga tebasobola kubajjanjabwa olw'embeera gye baba batuukiddemu. Kitonsa agamba nti waliwo abasawo abeeweereddeyo ddala okukola ku balwadde bano aba Nalubiri era bakola n'abumalirivu obuwedde emirimu. Kitonsa agamba nti abaana 6 be bafa buli mwezi na n'okusinga kiva ku kubulwa ddagala hydroxyurea eriyinza okubayambako ku nsonga y'ekirwadde. Obungi bw'abantu mu nsi yonna bwewu